Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, kā jau ierasts ar jums kopā šajā laikā Sandra Kropa. Šodien raidījumā sarunas virmos ap un par elpošanu. Šī sistēma cilvēkam ir ne tikai pārsteidzoši sarežģīta, bet arī neiedomājami izturīga. Kas notiek brīdī, kad elpojam un kāds tad ir gaisa ilgais ceļš līdz plaušām, saruna jau pavisam drīz. Taču līdz tam gan vēl parunāsim par interesantākajiem elpotājiem dzīvnieku pasaulē. Pirms runāt par to, kā elpo cilvēks un kā cilvēku elpošanas sistēma pēta zinātnieki pievēršamies interesantākiem elpotājiem dzīvnieku pasaulē. Putni ir unikāli, jo tie spēja dziedāt gan ieelpas, gan izelpas laikā. Zivju elpošanas orgāns ir žaunas un ir dzīvnieki, kas elpo ar ādu. Vairāk par to visu Zanes Lācas veidotajā ierakstā.
Gaisa maisi, trahejas, āda. Dzīvnieku pasaulē elpošanas veidi ir visai dažādi, un atkarībā no dzīvnieku tipa un dzīvesveida elpošanas sistēma ir šiem faktoriem pielāgota. Esmu Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā pie putnu novietnes, kur dziedāšanā ar vietējiem strazdiem un zvirbuļiem sacenšas meža zosis. Un tāpēc arī zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns sāk stāstīt par putnu elpošanas sistēmu.
Jā, putni ir unikāli tādā ziņā, ka viņi spēj dziedāt ieelpas un izelpas laikā. Nu, mums laikam tas neizdosies cilvēkiem, nu un zīdītājiem, citiem arī dzen. Tāpēc, ka mums tas viss notiek izelpas laikā. Tātad ieelpojam gaisu un atkal pūšam ārā ar visu skaņu. Putniem tas notiek nepārtraukti, jo viņiem tas sistēma ir sarežģītāka. Būtībā viņam plaušas tiek apgādātas ar skābekli gan ieelpas laikā, gan izelpas laikā. Jo viņam tur ir vēl bez plaušām divi gaisamaisi – priekšējie un pakaļējie. Tātad abi divi atrodas tā kā aiz plaušām. Un tātad tā, mēģināšu tagad izstāstīt, kā tas viss darbojas. Putns ieelpo plaušās gaisu un gaiss ieplūst pakaļējos gaisa maisos. Savukārt tas gaiss, kas ir bijis plaušās iekšā, viņš iziet priekšējos gaisa maisos. Tas ir ieelpas laikā. Savukārt izelpas laikā viņam no tā pakaļējā gaisa maisa ieplūst priekšējā gaisa maisā. Šis te gaiss savukārt no priekšējā gaisa maisa gaiss izplūst laukā. Tā kā tur tādi paralēlā elpošana viņam sanāk.
Ā, tu nepārtraukti tā cirkulācija gaisa notiek.
Nu, praktiski tā tas arī.
Vai tas ir neatkarīgi no tā, vai putns izdod kaut kādas skaņas vai ne?
Jā, protams, skaņas ir tikai papildus šai te visai elpošanas sistēmai. Nu, papildus ekstra. Bet galvenais, protams, ir šī te visa elpošana.
Skatot tālāk dzīvnieku elpošanas sistēmu, aplūkosim, kā tas notiek tādiem rāpuļu klases pārstāvjiem kā bruņurupučiem, kur krūškurvis ir ieslēgts bruņās.
Bruņurupucis. Bruņurupucim no visām pusēm ķermeni klāj bruņas. Līdz ar to viņam tur īsti tās ribas tā grūtāk izplest un sašaurināt, ja? Tā kā lai elpot varētu. Ja? Kā mums elpošana notiek? Izplešās ribas, paceļās uz augšu, notiek ieelpa, notiek gāzu maiņa, ribas nolaižas, gaiss izplūst ārā. Bruņurupucim tas nesanāk. Tieši tāpēc viņš pumpē iekšā gaisu, plaušās ar mēli, tātad ieelpo, aiztais muti ciet, mēli uzspiež augšā, iedzen gaisu tālāk plaušās. Vai arī otrs variants ir ar ķepām, ar kājām. Tātad kājas izbāž laukā, ieelpo, kājas ievelk iekšā, izelpo. Tātad arī spiež.
Šādi vingrojot.
Spiežot tieši uz plaušām, jā, vai izplešot šo te visu, nu viņš arī var mēģināt elpot. Un tā tas arī patiesībā notiek.
Sarežģīt, un ja mēs skatāmies uz tādiem rāpuļiem un abiniekiem, kuriem nav tās čaules un čūskas, vardes krupi.
Jā, līdzīgā veidā tieši notiek arī tā elpošana vardēm. Nu, kad vienkārši, kāpēc varde pakakli kūstina, jā? Nu, lai tāpēc sūknētu gaisu iekšā plaušās.
Ar mēli,
jā? Jā, nu, ar rīkles apakšējo mīkstājiem audiem un mēli viņu šādā veidā pumpē. Jāsaka tā, ka vārdēm, patiesībā arī rāpulim, nav tik attīstītas, varbūt tās tik izteiksmīgas plaušas, kā, piemēram, zīdītājiem, jā, tur tās visa struktūra nav tik sarežģīta, tā ir tomēr vienkāršāka. Un patiesībā jau šiem dzīvniekiem nav nepieciešama tik liela šī te visā arī elpošanas intensitāte. Viņi ir augstasiņu dzīvnieki, un tāpēc arī šī te vajadzība ir mazliet mazāka. Kā attiecās uz čūskām, tur ir vēl sarežģītāk. Nu, kur tādā garā, tādā desā var ietilpināties vispār kaut kādi orgāni. Izrādās, ka ir. Plaušā arī ir. Bet kāpēc es saku plauša? Tāpēc, ka viņai strādā tikai viena labā plauša, respektīvi. Kreisā plauša ir pavisam maziņa, nu, tā kā atmirstoša, rudimentāra, nekam netiek lietota. Līdz ar to plauša viņai ir viena, kas strādā, tā ir izstiepta garumā. Bez tam čūskai vēl ir paplašināta trahejas lejas daļa. Tātad gaisa elpu caurulīte, ieiet iekšā plaušā, tā tas ir normāli. Šī te plaušu caurulītes apakšējā daļa čūskai jau ir paplašināta. Tas tā kā jau papildus palīdz viņai šo te gaisa maiņu nodrošināt. Nākošais. Čūskai plaušas daļā viņai ir tāds kā gaisa maiss, kurš īsti tajā ventilācijā nepiedalās, bet viņš ir tā kā gaisa uzkrājies. Tad, kad nepieciešams, tad izmanto šo te gaisu, un savukārt ūdens čūskām šis kalpo arī kā gaisa balons vēderā. Nu, lai varētu labāk peldēt. Tā kā būtībā zivīm peldpūslis apmēram.
Tad arī nākamais jautājums, ja mēs esam aizgājuši pie ūdeņiem, zivju elpošanas sistēma.
Tradicionāli un standartā tās ir žaunas. Tātad žaunas, kas ir noslēgtas ar žaunu vākiem. Tātad pa vienu galu ūdens tiek iepumpēts žaunu lokos, tur ūdens plūst gar žaunu tām bārkstiņām, ar skābekli bagātais ūdens, tātad nokļūst uz tām žaunu bārkstiņām, skābeklis aiziet iekšā žaunās, un savukārt ogliskābā gāze nāk laukā, un tātad ar ūdeni aiziet atkal tālāk, izplūst atkal tālāk atpakaļ vidē. Tālāk, protams, ir viena liela daļa. Nu, protams, tie, kas dzīvo dažādos šķidrumos, es šeit nerunāju tikai par ūdeni, bet tiešām par šķidrākām vidēm, tie ļoti daudz izmanto elpošanu rādu. Nu, no augstākajiem dzīvniekiem tas ir arī vardes. Āda ir arī ūdens caurlaidīga, un līdz ar to tas skābeklis, kas ir izšķīdis ūdenī, tas caur rādu var iekļūt iekšā ķermenī, un tāpēc arī, piemēram, vardes var neizpeldēt no ūdens, bet dzīvot ļoti labi, ļoti normāli, un justies arī tīri labi. Šo te pašu īpašību viņas izmanto arī ziemošanas laikā, kad nav intensīvi jākustās, nepieciešams nedaudz šis skābekļa daudzums, nu, līdz ar to caur rādu elpo. A kā ruputs elpo zem ūdens, piemēram, ziemošanas periodā? Viņš elpo caur augslējām mutē. Tas jau nenozīmē, ka ruputs ziemojot ir pilnīgi tā kā beigts. Jā, viņš jau tomēr arī var pa lēnām, pa druskai pakustēties, bet vienkārši tā vielmaiņa ir tik zema un tik vāja, ka tur tā nepieciešamība pēc visām šīm te lietām ir krietni minimāla.
Runājot par ūdenī dzīvojošajiem zīdītājiem, roņiem, bebriem, ūdriem, šiem dzīvniekiem ienirstot ūdenī, nāsis un ausis cieši noslēdzas ar ādas kroku, tādējādi neļaujot ūdenim ieplūst elpošanas un dzirdes kanālos. Bet Māris Lielkalns tālāk stāsta par kukaiņu elpošanu, kas norit caur traheju un dobumu sistēmu.
Viņiem uz ķermeņa, teiksim, vēder pusē, ja tā var sacīt, apakšējā daļā, ir caurumiņi, gan uz vēderiņa paša, gan arī dzen uz krūšu posmiem. Tur ir caurumiņi, kuri iet iekšā ķermenī. Un tad pēc tam tur sākās lielais tīklojums ar dažādām caurulītēm, dažādu resnu caurulīšu muģeklītis. To varētu mēģināt salīdzināt ar kaut ko kokam līdzīgu, krūmiem līdzīgu, kurai sabūvētas daudz putnu ligzdas iekšā. Tātad viņiem ir šīs te caurulītas, kas varētu būt dažāda resnuma. Piedevām tur vēl ir arī gaisa maisi. Tātad arī ķermeņa muskulatūrai saraujoties un izplašoties, tātad arī tiek sūknēts gaisas apkārt pa tam visām caurulītēm un arī pa tiem gaisa maisiem.
Par dažādu elpošanas sistēmu dzīvniekiem stāstīja Rīgas zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns un ar viņu sarunājās Zane Lāce. Bet par to, kā elpojam mēs, cilvēki, un ko interesanti par to izpētījuši zinātnieki sarunraidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Raidījuma turpinājumā saruna parunā ap elpošanu. Gaisā, ko elpojam, ir dažādi gāzu maisījumi. To lielākoties veido slāpeklis, taču cilvēks elpošanai izmanto skābekli. Kāpēc tā un kā ir iespējams, ka tiek, ja tā var teikt, atlasīts vien jau minētais skābeklis, to tad skaidrosim raidījuma atlikušajā daļā. Tāpat arī runāsim par to, kas šobrīd, protams, bez jau pēdējā laikā daudz aprunātā COVID-19 ir lielākie pētnieki izaicinājumi saistībā ar elpošanas orgānu sistēmas slimībām. Lai meklētu atbildes uz visiem šiem jautājumiem uz sarunā tālināt esam aicinājuši fizioloģiju un Rīgas Stradiņa universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētāju Māju Romaku. Labdien!
Labdien!
Un pneimonoloģija, medicīnas zinātņu doktori arī Rīgas Stradiņa universitātes docētāju Madaru Tirzīti. Sveicināti!
Labdien!
Jāsaka, iemesls šai sarunai ir gan tāds varbūt naivs un bērnišķīgs jautājums, ko mums uzdeva proti, kāpēc no tā visa, ko mūsu deguns un mūta varētu saņemt vidē, kad mēs elpojam tieši skābekli, jo mēs mācījušies esam skolā un daudz kur citur lasījuši, ka gaisā vairāk taču ir slāpeklis. Vai jums ir atbildu šādu, varbūt šķietami naivu, bet tādu interesantu jautājumu?
Ja šeit ir jāpiebilst tas, ka cilvēks jau neelpo skābekli, viņš jau elpo gaisu. Nu, vienīgais tas, ka no tā gaisa, kas nonāk alveolos, nu, galvenā viela, kuru mēs izmantojam, ir skābeklis. Un tas ir saistīts ar to, ka mūsu organisma šūnas spēja izmantot šo te skābekli, lai tālāk radītu enerģiju, kura nodrošina šūnu funkcijas. Savukārt slāpekli, kas atrodas apkārtējā gaisā visvairāk, organisma šūnas nespēja izmantot, lai radītu kaut kādas vielas, kuras varētu tālāk izmantot dzīvības procesu nodrošināšanai. Un līdz ar to tas slāpeklis netiek izmantots organismā, lai gan viņš atmosfēras gaisā ir. Nu, protams, jāpiebilst arī tas, ka tas slāpeklis atmosfēras gaisā ir ļoti būtisks, jo viņš pasargā atmosfēru no aizdegšanās, kas varētu rasties tad, ja atmosfēra sastāvētu no tīra skābekļa. Un atšķaida šo skābekli līdz tādai koncentrācijai, kurā organisms vispār var pastāvēt un var pastāvēt dzīvība kā tāda.
Tā kā, ja nebūtu slāpekļu atmosfērā, ja mēs nebūtu degoši zemes bumbu, iespējams. Bet kas notiek ar to neizmantoto slāpekli? Nu, labi, mēs ielpojam, tas vienkārši, var teikt, iziet cauri mūsu organismam, vai mēs uzreiz to arī izelpojam ārā?
Nu, principā jau slāpeklis netiek apmainīts ar asinīm, jo organismā viņa izmantošana nenotiek. Un līdz ar to tas slāpeklis, kas nonāk alveolās, izelpas laikā, kopā, protams, ar tām visām pielām, kas tur atrodas, nedaudz skābekli, arī ar okskābo gāzi tiek izvadīts ārā no organismu.
Tā kā mēs jau izvadām pie katras jau izelpas, ja?
Jā, jā.
Tas kokteils, jā?
Pat daudz, cik mēs ielpojam to slāpekli, tad arī mēs izelpojam lokā.
Ja mēs tā to kompozīciju iedomātos, tad katrā elpas vilcienā, nu tur ir slāpeklis, skābeklis, kas vēl, ko vēl mēs uzņemam ar gaisu?
Nu, viss jau ir atkarīgs no apkārtējā gaisa sastāva. Protams, arī citas gāzes var tikt uzņemtas ar elpošanas sistēmas palīdzību. Nu, laikam tā populārākā ļaunā gāze, kas ir sastopama tādā apkārtējā vidē degošos degšanas apstākļos, ir oglekļa monoksīds, jeb tā saucamā tvana gāze. Arī tā var nonākt organismā tā pat caur elpošanas sistēmu un izraisīt dzīvībai bīstamas situācijas. Nu, tikpat labi arī citas gāzveida vielas, kuras ievada arī kā medikamentus organismā, teiksim, anestēzijas līdzekļus, arī tie var nonākt organismā, ielpojot tos ar elpošanas sistēmu.
Bet visādi citādi tas, ko mēs ielpojam, tātad visu, ko organisms neizmanto, mēs tajā nākamā elpas izelpā, var teikt, arī izelpojam ārā.
Jā.
Es varētu papildināt šeit nedaudz. Ka ir tomēr dažas vielas, kuras nonāk tādas, varam teikt, plaušu tauku rezervēs un ķermeņa tauku rezervēs. Un ir arī zinātniski pētījumi, kuri ir pierādījuši to, ka arī diezgan ilgi vēl gadu desmitiem pēc notikuma var cilvēku ķermenī konstatēt pēdas, konstatēt dažādu ielpotu vielu paliekas, ko jau ļoti trāpīgi pirms tam minēja par ugunsgrēkiem, bet arī varbūt mums mazāk aktuāli, bet pieņemsim ir pētīti cilvēki, kur ir dzīvojuši pie vulkāniem vai pie purviem, kur arī attiecīgi gaisā ir specifiskas vielas. Pat ja šie cilvēki ir pārcēlusies prom no šiem reģioniem, Tomēr vēl, kā jau teicu, ilgstoši gadiem pēc tam, gadu desmitiem pēc tam, viņu ķermenī var konstatēt šādas vielas. Tā kā ir arī dažas vielas, kuras neizelpo ārā un kuras ļoti minimālos, ļoti nelielos daudzumos, bet tomēr organismā nonāk un paliek.
Kur tās glabājas? Jūs pieminējāt plaušu taukus un vienkārši organismu taukus. Kas tie ir?
Jā, varbūt tas tā ļoti vienkāršoti teikt, ne tikai plaušu tauki, jo plaušās tauki nemazām gan drīz vai nemazām nav. Tās ir organismu tauku rezerves, tauku šūnu rezervēs ir viena no tām vietām, kur taukos šķīstošās vielas nonāk. Ir arī dažādas taukos nešķīstošas vielas, kuras var ielpot. Un nu, katra ir tas savs glabāšanas veids, savs aprites veids organismā, bet tā tad ir šīs vielas, kuras uzkrājās.
Un tad, ja uzkrājās, tās tur ir uz visiem laikiem uz palikšanu, vai tās tur var gadu desmitiem gadus vienkārši pavadīt? Nu, jūs teicāt par tiem purviem kaut vai interesanti?
Jā, nu, jāsaka, ka ir tādas vielas, kuras ir visu laiku uz palikšanu. Un arī runājot par smēķētājiem, tādu diezgan biežu sabiedrības daļu, smēķētāji arī ielpo daudzas simtas vielu smēķēšanas gaitā. Un daudz no šīm vielām arī, kā mēs varam vienkāršot teikt, uzkrājas. Un kāpēc arī smēķēšanas, viens no mehānismiem, kāpēc smēķēšanas rezultātā rodās dažādas nelabvēlīgas slimības, kā pieņemsim plaušu vēzis, tas ir ne tikai to procesu dēļ, kādi rodās smēķēšanas procesā tieši tajā aktīvajā darbībā, bet arī tātad daudz no šo vēzi izraisošo vielu uzkrāšanās un tāda, nu, konstanta, ilglaicīgas ekspozīcijas uz šīm vielām.
Tā kā viss tas, ko es ar cigareti vienkārši ielpo līdzi, jūs teicāt, tās vielas ir arī konstatējums kaut vai mazās koncentrācijas un tomēr ir. Ja mēs runājam par smēķētāju plaušām, tad droši vien daudziem ir uzreiz acu priekšā aina, kad, jā, plaušu rengens mums var parādīt ļoti daudz, ko mēs varam saskatīt dažādas bojājumas plaušās un neskaistākās krāsas varbūt. Kā konstatē šīs mazās, ja jūs teicāt, koncentrācijas vielas? Nu, piemēram, ja cilvēks ir dzīvojis blakus tur purvam vai vulkānam, ar kādām metodēm vispār to iespējams izdarīt?
Jā, šīs metodes nav pieejamas ikdienā. Šīs ir metodes, kuras lieto kliniskajos pētījumos. Pieņemsim, viena no šīm metodēm ir elektroniskais deguns. Ar šādu elektronisku degunu var analizēt cilvēku izelpoto gaisu un tā sastāvu. Un dažādi elektroniskie deguni ar dažādām pievienotajiem sensoriem var katrs reaģēt uz specifisku vielu. Un šādos veidos pētījumos ir pierādīts tas, ko es jau teicu par šiem purviem un vulkānu apvidiem, bet tā nav tāda analīze, ko cilvēks varētu ieiet, pieņemsim, pie savu ģimenes ārstu un pateikt, es gribētu pārbaudīties, kas tad man tur iekšā ir uzkrājies no tā, ko es esmu ielpojis. Tā nu īsti tas nenotiek.
Kas notiek ar smagajiem metāliem, kas ir gaisā? Nu, piemēram, neviens vienpētnieks ir teicis, ja vēlties sportot un skriet, tad dariet to pie jūras vai svaigā tīrā gaisā, nevis pa pilsētas ielām, jo tad ir vēl sliktāka situācija. Protams, mēs ielpojam vēl dziļāk visus tos smagos metālus, kas ir gaisa piesārņojumā. Cik lielā mērā jūs teiktu, tas ir tāds pamatotas bāžas un kas notiek ar to, kas ir Rīgas, piemēram, ielu gaisā sajūtams?
Nu, es teiktu, ka savs pamats tur ir un tas process ir diezgan līdzīgs, kā jau mēs pirms brīža runājām par smēķēšanu. Tad izplūdes gāzēs dažas no vielām ir visai līdzīgas smēķēšanai. Nu, tad dzinējā ir degšanas procesi un arī smēķēšanas rezultātā, degšanas procesu rezultātā izdalītās vielas jau ir, zināmā mērā, tur ir sava līdzība un ir līdzīgi komponenti. Tā kā, nu, principā tas ir apmēram tāpat, tās ir vielas, kuras, diemžēl, jā, nonāks plaušās, tādas, kuras nav vēlamas, un viņas var ļoti, ļoti minimālos daudzumos, bet uzkrāties.
Māja, jums kas piebilstams?
Jā, es piekrītu droši vien Madarai. Nu, jā, un, protams, arī tie degšanas produkti un dažādas vielas, kas atrodas apkārtējā gaisā, viņas jau ne tikai ar uzkrāšanos tur izmaina, plaušu veselību, bet arī, protams, kairina elpceļus, izraisa bronhu sašaurināšanos, palielinot sekrēciju, kavē attīrīšanās procesu, kas tālāk vēl vairāk nodrošina elpošanas sistēmas bojājumu pie nākamā kontakta ar šīm te vielām. Tā kā samazina arī aizsardzību pašai elpošanas sistēmai pret dažādiem kaitīgiem faktoriem apkārtējā gaisa.
Var ieskicēt mazliet, ja jūs ieskicējāt to, ko dara, kurā brīdī, piemēram, deguna dobumā šeit matiņu un tā tālāk. Kā tas gaiss tiek sagatavots, lai nonāk līdz plaušām? Varbūt tas atgādina jautājums tādu vidusskolas kursu bioloģijā, bet nenāk par ļaunu varbūt arī atcerēties. Kas notiek brīdī, kāds ir tā gaisa ceļš no mūsu ieelpas līdz tam visam, kas notiek plaušās un pēc tam nonāk līdz orgāniem?
Nu, to sagatavošanu, protams, sākās ar attīrīšanu, kas sākas jau deguna dobumā ar tiem matiņiem, tālāk ar diezgan asu leņķi, kur gaisam jāpagriežās ir gandrīz par 90 grādiem uz leju. Šajā brīdī lielākās daļiņas tiek mestas pret elpceļu sieniņām, un tur arī viņas paliek. Nu, un tālāk jau es minēju par tiem attīrīšanas procesiem īsumā, bet, protams, tur nenotiek tikai attīrīšana. Elpošanas ceļos notiek arī gaisa sasildīšana, jo gaisam, kas nonāk alveolās, jābūt ķermeņa temperatūrā, tas ir 37 grādos, lai notiktu pareiza to vielu difūzija, lai pietiekami ātri tās elpošanas gāzes varētu iziet cauri alveolu sieniņu uz asinīm vai arī no asinīm alveolās. Un šī sasildīšana notiek galvenokārt deguna dobumā, nu, bet, protams, arī dziļāk elpceļos. Un tāpēc augstā gaisā ir efektīvāk elpot caur degunu, jo tur tas gaiss tiek sasildīts labāk nekā tad, ja elpot caur muti.
Un
trešā funkcija.
Jā, droši.
Jā, un trešā funkcija, kas ir elpošanas ceļiem, tā ir samitrināšana. Arī gaiss, kas atrodas apkārtējā vidē, tiek samitrināts, tiek piesātināts ar ūdens spaikiem, lai viņš būtu mitrs un nekaltētu elpceļus un arī nodrošinātu labāku elpošanas gāzu difūziju plaušās.
Kas notiek, ka ir pretējs efekts, nevis gaiss ir jāsasilda, bet mēs esam, piemēram, karstā kaut kādā vidē, un gaiss ir, nu, ja tā var teikt, jāatdzesē. Vai tas process ir līdzīgs tajā pašā vietā un veidā?
Nu, tas ir līdzīgs tikai apgriezti, ja sasildīšanai ir nepieciešams siltumam no ļoti ādas nonākt gaisā, tad atdzesējot, protams, tas vēsums, ja ķermeņa temperatūra 37 grādi, kas ir ķermeni jauceļu virsmā, tad uzņem šo te siltumu no gaisa un cenšās viņu atdzesēt. Nu, lai gan cilvēkam jāsaka, ka šī te dzesēšanas sistēma varbūt nav tik efektīva, jo reti, kad mums apkārtējā vidē ir nepieciešama, ja mēs nonākam tādā gaisā, kur temperatūra apkārtējā vidē ir augstāka par 37 grādiem. Bet, protams, arī pretējā virzienā tas notiek.
Nu, es tagad iedomājos kaut kādās saunās, pirtīs, kas notiek ar mūsu elpošanas sistēmu, tad laikam ir tas process, ko jūs tikko minējāt.
Nu, protams, ir tas process, bet organismā jau asiņu temperatūra ir 37 grādi, līdz ar to gaisu mēs varam arī atdzesēt līdz 37 grādiem. Bet, protams, šajā gadījumā ir svarīgi arī, lai to siltumu organismus kaut kā izdalīt ārā, un tāpēc jau saunās un pirtīs mēs cenšamies vairāk svīst, lai to siltumu, ko mēs esam uzņēmuši, protams, arī ar ieelpoto gaisu, mēs varētu atdot apkārtējā vidē. Bet, jā, dzesēšana gaisam arī notiek.
Madara, kā noteikti, piemēram, labi, ja mēs nerunājam par tik ekstrēmām lietām, kā tur virs 37 grādiem apkārtējās vidas temperatūra, bet tādā karstā vasaras dienām, tos, ko mēs ieelpojam pilsētas ielās, ir mūsu elpošanas sistēmai krietni sliktāks nekā tas, ko mēs ieelpojam ļoti augstā ziemas dienā.
Par augstajām ziemas dienām es pilnīgi piekrītu jau iepriekš teiktajam par to, cik ļoti ir svarīgs deguns elpošanas procesā par šo gaisa mitrināšanu un gaisa sasildīšanu. Un no ārsta puses arī mēs kā plaušu ārsti ļoti bieži redzam, ka pacientiem elpošanas sistēmas slimības zināmā mērā varētu būt arī saistīts vai pasliktināties no tā, ka nav īsti kaut kas, nu ja tā varam brutāli teikt, nav kārtībā degunā. Un, ja dažreiz cilvēki stāsta, ka viņi elpo caur muti, un viņi paši tā kā uzskata, ka tas ir tīri normāli, un viņi saka, jā, man jau deguns ir ilgstoši ciet, un es jau caur degunu neatceros vairs, kad es esmu elpojis, un es tik caur muti elpoju, un nāk pie mums kā plaušu ārstiem un sūdzās par kādām plaušu slimību iespējami saistītiem simptomiem, tad mūsu uzmanība ļoti pievēršās šim degunam faktoram, un tad mums ir pacientam jāsaka, ka degunam gan vajag piedalīties elpošanā, un deguns patiešām ir svarīgs. Tā kā par to augsto laiku tiešām tā ir pilnīga taisnība, ka augstā laikā gan caur muti nevajadzētu elpot, un tad jāelpo caur degunu, un ja caur degunu nevar elpot, tad attiecīgi ir jāiet pie otorinolaringologa un jānoskaidro un jāsaprot, ko tā lietas labā var darīt, lai varētu atjaunoties elpošanu caur degunu.
Bet vairāk es domāju par to gaisa piesārņojumu un to kokteļu sastāvu, ko mēs ielpojam, piemēram, tādā 25-30 grādu karstā vasaras vai siltā dienā, ir pamats domāt, ka tad mūsu plaušām un elpošanas sistēmai lielāks darbiņš jādara, lai kaut ko tur attīrītu.
Nu, šeit īsti temperatūrai nebūs tāda ietekmes, un mēs uz to, cik tad daudz no tām daļiņām uzkrājās un cik daudz paliek tā tad uz palikšanu mūsu ķermenī. Tur īsti tā temperatūra nebūs tā, kura glābs vai kura darīs situāciju sliktāku. Tās kaitīgās daļiņas, ja viņas ir kaitīgas, tad viņas ir kaitīgas un īsti atdzesējot vai sakarsējot gaisu, mēs viņas daudz mazāk kaitīgas vai vairāk kaitīgas nozīmīgos apjomos nevaram darīt.
Mm-hmm. Biologi dažkārt ir tā kā smējušies un teikuši, nu mēs jau patiesībā elpojam ne tik daudz ar plaušām, kā patiesībā šūnās ar tādiem maziem, var teikt, tādām enerģijas stacijām, ja mitohondrijiem, proti, ka tur laikam notiek visa tā svarīgākā lieta. Kā jūs teiktu, nu, ja jūs esat iepazinuši elpošanas sistēmu no visām pusēm, kā tad īsti cilvēki elpo un kur elpošanas procesā notiek tas vislielākais darbs?
Protams, daļai var piekrist arī biologiem, jo, protams, visa tā elpošana tiek mērķēta uz to, lai skābekli piegādātu pienācīgā daudzumā šūnai, nu, tajos mitohondrijos, un izvadītu no šūnas ārā ogskābo gāzi. No, protams, tad, ja mēs skatāmies uz pirmajām dzīvības formām, kas ir viena šūnas līmenī, tur jau pietika ar to, ka apkārtējā vide atrodas tur patai šūnas membrānas un var paņemt skābekli no apkārtējās vides caur membrānu un var izdalīt ārā nevajadzīgās vielas caur šūnas membrānu. Bet problēma ir tā, ka cilvēks ir daudz šūnu organismus, un līdz ar to mums iekšā tās šūnas, kas atrodas, viņas atrodas ļoti tālu no gaisa, un tāpēc viņas nevar paņemt šo te skābekli no gaisa tik vienkārši un nevar izdalīt savas vielas ārā uz apkārtējo vidi. Nu, un tāpēc daudz šūnu organismiem attīstības ceļā ir attīstījusies elpošanas sistēma, kur ir ļoti liela virsma, kas saskarās ar gaisu un var nodrošināt gāzu apmaiņu. Un tālāk, protams, ir nepieciešama asinsrite, kas tad tās gāzes finālā nogādā no elpošanas sistēmas līdz tām šūnām pienes katrai šūnai blakus.
Bet tā virsma ir tam plaušas, ja jūs domājat? Tā lielā virsma.
Jā, plaušas ir tā lielā virsma, nevis ķermeņa virsma. Tā kā iekšā mums tur ir, no, dažreiz saka, ne tā kā gandrīz futbola laukuma, virsma salocīta plaušās iekšā, lai nodrošinātu gāzu apmaiņu. Un jā, līdz ar to mēs varam samazināt ķermeņa virsmu, kas atrodas saskarē ar gaisu, un nodrošināt pienācīgu elpošanas gāzu transportu uz asinīm un, protams, uz šūnām. Bet katrā ziņā tas mērķis elpošanā ir nogādāt skābekli līdz mitohondrijiem un caur šo te veicināt enerģijas ražošanu un uzturēt šūnas dzīves.
Un tas, kā katrs šūnas mitohondrijas saņem šo skābekli, tas ir vienalga, vai tā ir aknu šūna, par ko mēs runājam, vai tā ir sirds šūna, vai tas ir, nezinu, kājas kaut kur, kaulo šūna, vai tur būs atšķirības?
Nu, katrā ziņā, katrā šūnā ir dažāds skaits šo te mitohondriju, to darba staciju, kas strādā. Nu, protams, ir svarīgi tā, tas, ka šajās šūnās, kurās notiek intensīva darbība, ka viņām tiek piegādāts vairāk skābekļa nekā tām šūnām, kuras tur varbūt guļ šajā laikā. Un to, cik daudz tad to skābekli piegādās, to jau regulē asinsrites sistēma, tad tā nodrošina lielu kapilāru tīklu tajā vietā, ka šūna strādā intensīvāk, nu, piemēram, aknās vai arī sirds muskulī, un citās vietās, kur šūna strādā mazāk, kur vajag mazāk skābekli piegādāt, tur tad ir mazāk asins kapilāru, mazāk asins plūsma, līdz ar to nonāk tikai vajadzīgais skābekļa daudzums šīm te šūnām.
Jā, asinsrite mums, var teikt, regulē to, kur kas tiek pienests un cik daudz, kas mūsos, var teikt, diriģē un koordinē visu to elpošanas procesu. Nu, pieņemsim, kaut vai tas, kā mēs elpojam, kā mums plaušas, cik daudz mums, cik dziļi elpojam, cik ritmiski mēs elpam, kur mūsos atrodas tas kontrolieris?
Tas sanāk ilgi runāt, bet jā, tas kontrolieris atrodas, protams, galvas smadzenēs, un tajā vietā, kur galvas smadzenes savienojas ar muguras smadzenēm, mēs viņas saucam par iegarenajām smadzenēm, tās ir tās, kas uzņemās automātisko elpošanas kontroli, protams, vienlaicīgi arī mēģinot saprast, cik tad daudz tā skābekļa mums ir asinīs un cik daudz uzskābās gāzes un pieregulējot elpošanu tik bieži un tik dziļu, cik nepieciešams, lai nodrošinātu normālu elpošanas gāzu daudzam asinīs.
Nezinu, vai jautājums Maijai vai Madarai, bet nevarētu mēs dzirdam tad, kad mēs esam satraukti, es domāju, gan jau katrs uz sevi arī ir pārbaudījis, lai nomierinātos ļoti bieži koncentrējos uz to, kā tu elpo, vai piemēram, nu elpo tad mierīgāk vai skaiti izelps un ielps. Citreiz saka, arī elpošana palīdz mazināt sāpes. Kur te jūs teiktu slēpjas tā sāpes un kur ir tā, tas iemesls? Kāpēc ar elpošanu mēs spējam tik daudz panākt? Maija
varēs vairāk komentēt, bet šeit ir, teiksim, tajos uztraukuma brīžos ir tāda lieta kā hiperventilācija un attiecīgi arī gāzu sastāv un gāzu maiņas modifikācijas šīs hiperventilācijas rezultātā. Un droši vien Maija var arī komentēt par šo.
Nu, protams, jā, viens ir tas, ka mainās gāzu sastāvs, bet tai pašā laikā arī elpošanas sistēma izmaina asinsriti, jo skābekļa daudzums asinis un arī asiņu daudzums, kas atgriežas sirdī no elpošanas sistēmas, ir atkarīgs no elpošanas dziļuma un biežuma, tā varētu teikt. Un šie te receptori, kas uztver asinsspiedienu un gāzu sastāvu izmaiņas asinīs, viņi ne tikai regulē asinsriti un elpošanu, bet viņi arī aizsūta zariņus uz emociju regulācijas centriem un arī sāpju regulācijas centriem. Un tur nodrošina cilvēka, na, tā teiksim, izturēšanās reakciju regulēšanu. Nu, protams, jā, arī jāpiemin droši vien ir tas, ka elpošana, lēna un ritmiska un dziļa elpošana, viņa arī palīdz cilvēkam nomierināties pašam, atslābināt arī muskuļus, padomāt, kādā situācijā viņš atrodas, un varbūt pievērst uzmanību arī kaut kam citam apkārt, ne tikai tam, kā sāp vai kur sāp. Un dažos pētījumos, lai gan šobrīd arī nav apstiprināti tādi pilnīgi dati par to, kā tad tā sāpju kontrole notiek, tomēr ir dažas domas arī par to, ka elpošanas sistēma arī regulē tā saucamo pretsāpju fizioloģisko sistēmu organismā, kas palīdz izstrādāt vielas, kuras kavē sāpju impulsu pārvadi uz galvas smadzenēm un līdz ar to mazina sāpju tādu sajūtu vai uztveri.
Tā kā virkni ļoti, ļoti interesanti procesi notiek elpošanas laikā, elpošanas vispār sistēmā. Man jautājums Madarai, nu tagad pēdējā laikā mēs, protams, ka daudz runājam par elpošanas sistēmām un slimībām tieši Covid kontekstā, bet ne tikai šīs te koronavīrusa saistības dēļ, Kā jūs raksturot, nu, vai mums ir tāda vieglprātīga attieksme pret to, kas notiek ar mūsu elpošanas sistēmu, bieži kārt, nu ir kaut kādas iesas un nekas liels, un mēs patiesībā nepievēršam uzmanību tam, ka iespējams tās, ja ir kaut kādas vēl apceru saslimšanas būtiski svarīgas, vai kādi, nu, nezinu, vēstneši tam, ka ir jādomā daudz nopietnāk par savu veselības stāvokli.
Jā, es jums piekrītu, tā patiešām nereti gadās, ka elpceļu simptomiem, ja tie nav pārāk izteikti, pacienti nepievērš, varētu teikt, gana nopietnu uzmanību. Un tiešām šādi pacienti arī ir, kuri saka, nu, atnākuši pie ārstus konsultāciju, savu problēmu izstāstījuši, un ka mēs jautājam, kā tad bija iepriekš, vai tas pavar parādījās tā pēkšņi, vai jau bija kaut kas iepriekš, un tad nerad tiešām pacients stāsta, ka jā, nu man jau ilgstoši bija, bet nu kurš tad uztraucās par to, ka kaut kāds klepiņš un tā, un no vienas puses, protams, jāsaka, jā, nu ar klepu jau varam gandrīz vai droši apgalvot, ka jebkurš ir savas dzīves laikā slimojis, tad, ja klepus ir augšējo elpceļu izraisīts vīrusu infekcijas dēļ, un ja šāds klepus gadās tipiskajās vīrusu sezonās, rudens, ziema, pavasaris, ja šis klepus ilgst 2-3 nedēļas un tad pārstāju un izbeidzās, tad tiešām mēs varam teikt, ka pa to jau nu gan nevajadzētu pārāk uztraukties. Bet ja klepus saglabājas ilgstošāk, tie jau ir 2 mēneši un vairāk, tad par to vajadzētu uztraukties. Tieši tāpatās ar iesnām. Arī, ja iesnas ir šīs vīrusu infekcijas dēļ, kā pašlimitējošs simptoms ir, parādās pēc dažām nedēļām izbeidzās, tad arī mēs to saistam ar pārējošu pašlimitējošu slimību, bet ja iesnas ir ilgstoši, tad noteikti tas arī nav normāli un ir jānoskaidro, kāpēc tas tā notiek.
Kādi pētniekiem ir tie lielākie izaicinājumi šobrīd pētot, skatoties, kas notiek ar cilvēkiem un elpceļu slimībām un idejām, kā to mazināt saslimšanu?
Jā, plaušu ārstiem, patiešām pneumonologiem ir ļoti daudz sfēru, ko pētīt un ļoti daudz ir neatklāto un jautājumu atvērto un tie ir gan saistībā ar dažādu retāku plaušu slimību, precīzāku diagnostiku un ārstēšanu. Ir tāda plaušu slimību grupa kā intersticiāls plaušu slimības, kur ir daudz zināma, bet droši vien, ka daudz turpmāko gadu 10 laikā vēl arī atklāsies. Ir arī dažas infekciju slimības, antibakteriālās terapijas pētniecība, dažādu medikamentu pielāgošana konkrētiem pacienta gadījumiem, skatoties no tā, kādas ir pacientam dažādas slimības izpausmes, tā kā tiešām darba ir ko daudz un jautājumi vēl ir daudz.
Es pieņemu arī mūsu dzīvesveids ir tāds šajā gadsimtā, kas liek mums pašiem diezgan daudz pārskatīt gan savus paradumus, gan ieradumus. Noslēdzošais jautājums jums abām, nu kā jūs raksturot, jūs pazīstat, ja tā var teikt, elpošanas sistēmu, nu daudz vairāk nekā varbūt ierindas cilvēks. Tā mums ir vairāk raksturojama kā ļoti, ļoti trausla un uz dažādām izmaiņām ļoti viegli reaģējoša sistēma, vai tomēr tāda pārsteidzoši stabila, izturīga un tiešām mēs liekam ļoti lielu slodzi uz elpošanas sistēmu un tā liels tiek ar daudzām lietām galā. Uz kuru pusi vairāk jūs to raksturot? Kā trauslu vai kā izturīgu? Nader?
Es droši vien teiktu, ka ir gan. Ir tad lietas, kaut vai arī, ko diemžēl nākās runāt smēķēšanas ietekmē radušās izmaiņas, kā pieņemsim plaušu emfizēma un specifiskas smēķēšanas rezultātā radies iekaisums plaušās, arī pārtraucot smēķēšanu, šī plaušu emfizēma, šāda emfizematozes tipa izmaiņas plaušās, diemžēl, paliks. Un tās mēs nevaram ne ar kādiem medikamentiem un nekādus labus darbus darot, tā kā pavērst pa labu un padarīt nebijušas. Un pat, ja pacients nesmēķēs 20 gadus un 30 gadus, tā kā tā, diemžēl, šis bojājums, kas radies vienreiz plaušās, saglabāsies. Bet ir arī daudzas lietas, kā jau arī tika ieskicēts iepriekš no fizioloģiskā viedokļa, kur ļoti plaušas ir fleksiblas un plaušas pielāgojās, gan, ko mēs jau minējām par elpošanas biežumu, par ieelpas apjomu, cik daudz vai maz gaisa katrā ieelpas reizē tiek ieelpots un izelpots un cik tas bieži tiek darīts. Tā kā es teiktu, ka ir gan.
Paldies, Māja!
Es ļoti piekrītu Maderai, ka arī ir tās abas divas puses. Elpošanas sistēma principā ir spējīga pielāgoties apkārtējai videi, bet, protams, viņai ir domāta normāliem apkārtējās vides apstākļiem, nevis piesārņojumam, kāds šobrīd ir vai arī joprojām turpin augt. Nu, protams, jā, šīs te izmaiņas elpošanas sistēmā notiek, lai viņa pēc iespējas efektīvāk mūs pasargātu no apkārtējās vides apstākļiem, bet viņas notiek, man šķiet, lēnāk nekā mēs spējam sabojāt vidi apkārt. Nu, un, protams, arī pie tā iepriekšējā piebilstot, no Madaras skatu punktu, protams, ir ārstēšana, bet es gribētu arī teikt, ka milzīga nozīme ir profilaksei. Nenonākt līdz tam mirklim, kad jau ir kaut kādas problēmas elpošanas sistēmā. Nu, protams, svarīgi ir motivēt šajā brīdī jauniešus, lai viņi nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, trenē elpošanas sistēmu, nesmēķē, pēc iespējas cenšas izvairīties no piesārņojuma, cik vien tas ir iespējams. Nu, protams, mēs jau nevaram neelpot to gaisu, kas mums te ir apkārt, jo tas ir tomēr nepieciešams dzīvībai. Un censties saglabāt šīs te funkcijas pēc iespējas efektīvākas, jo vienalga ar novecošanos pēc 30-40 gadu vecuma elpošanas sistēmas funkcijas samazinās, novecošanās dēļ, un ja šīs rezerves būs pietiekamas, tad iespējams arī elpošanas sistēma tiks galā ar tiem izaicinājumiem, kuri mums šobrīd ir apkārtējā vidē, kuri nav no kuriem mēs nevaram izbēgt šajā mirklī.
Jā, nu ļoti līdzīgi liekas stāstu, ko mēs dzirdam arī par sirds, asins un sistēmu, par jebkuru sistēmu runāja, tad profilakse, veselīgs dzīvesveids, pastaigas un fiziskās aktivitātes svaigā gaisā noteikti nāks par labu. Liels paldies jums par šo sarunu, dzirdējām fizioloģiju Rīgas Stradiņa universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētāju Māju Rumaku un pneimonoloģiju medicīnas zinātņu doktoru arī Rīgas Stradiņa universitātes docētāju Madaru Tirzīti šodien raidījumu zināmais nezināmajā attālinātajā studijā. Ar jums kopā šajā stundā biju es Sandra Kropa, paldies arī par producēšanu šiem raidījumam Sarmītei Kolātei un Gidz Bišvī, kas kurš parūpējās par mūziku šajā stundai, lai mums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos.